Lars, i dag skal vi snakke om nervesystem og nerven. Nervesystem og hjernen.
Ja, det skal vi gjøre.
Ja, og Lars, du jo neurolog.
Ja.
Hva nervesystemet, og hvorfor har vi det egentlig?
Nervesystemet, det en viktig, viktig for oss på mange måter. Vi trenger det for å tenke, for å snakke, for å bevege oss, for å kjenne hva vi borti, for å føle, for å fordøye maten faktisk, og regulere blodtrykk og puls og sånne ting. Så hjertet, nervesystemet et viktig organ for system i kroppen. Ja. Vi kan se på hvordan det er bygd opp, da. Skal vi gjøre det?
Ja, vær så god, veldig gjerne.
Ja. Her har vi en plansje, og her ser vi at vi har tegnet inn med rødt her, hjernen og ryggmargen. Og det til sammen kaller vi for sentralnervesystemet. Skriver du på her, ja. Sånn. Hjernen og ryggmargen, det det vi kaller sentralnervesystemet. Og så sånn da, at ut fra hjernen og ryggmargen så går det mange nerver rundt i kroppen vår. Og kan vi tegne alle sammen? Vi har tegnet inn liksom, hvordan det går, da, litt sånn skjematisk. Litt her, skal vi se, noen går ut fra hjernen oppe. Ut i ansiktet og sånn. Så går det mange utover i hele kroppen her. Tegner litt sånn raskt på det nå. Ut av armene, sånn går det. Og ut i armer og bein, og ut i alle indre organene også vi har inni brystkassa og magen her. Og den delen av nervesystemet, kaller for det perifere nervesystemet. Da skriver jeg opp det også her ved siden av. Sånn. Og det sånn at de henger jo sammen, de der. Og det sånn at det kan gå nervesignaler fra hjernen vår ut gjennom sentralnervesystemet, ryggmargen, og videre utover i nerver i det perifere nervesystemet til beina for eksempel, eller til armene, eller andre plasser i kroppen.
Men alle nervesystemsignalene, de går gjennom ryggmargen da? Altså de kommer fra hodet? Og så går de ut i det.
Ja, mange gjør det.
Ja.
Ja, de kan også gå rett fra hodet og hjernen og ut i ansiktet her, sånn. Her går de rett ut, uten å gå ned i ryggmagen faktisk. Så går det altså, andre veien, beina våre, og helt opp til hjernen vår. Så går det mange nervesignaler bare rundt inne i hjernen vår hele tiden.
Så egentlig så kan man si at nervesystemet er hodet og kroppens kommunikasjonsform?
Ja, det faktisk et av de viktigste kommunikasjonssystemene i kroppen. Det det. Vi har noen andre også, men nervesystemet et veldig viktig kommunikasjonssystem. Det det. I kroppen. Og på mange måter for å sende signaler herfra og derfra. Ja.
Det er veldig kult.
Ja, det er kult.
Ja,
ja.
Egentlig veldig kult.
Ja.
Og så har vi jo, altså, når det på en måte går, du kan egentlig si at det går da systemet, eller signaler fra hjernen og helt ut i fingrene, og så fortelle at ok, nå skal vi bevege fingrene.
Ja, det gjør det faktisk, basert på hvordan det funker.
Ja.
For at det her egentlig slags ledninger.
Ja.
Og det går nervesignalene. Nervesignalene i hvert fall mye av det, når det går i disse ledningene, så er det nesten som elektriske strømmer som går der. Veldig svake strømmer, men de går der. Og disse nervecellene her, det som er saken er at nervecellene, de har en sånn lang ledning. Jeg tegner en liten nervecell opp i hjørnet bare, kjappen. Skal vi se? Det sånn utforenklet tegning av nervecellene. Men nervecellene, de har alle sammen en sånn cellekjerne. Alle celler har en cellekjerne. så har du noen små utløpere som tar imot signaler fra andre nerveceller. Mm. Så har du en lang utløper, lengre utløper, som selve ledningen, som sender signaler videre. Og da det sånn at når du beveger fingeren din, så styres det fra hjernen her oppe. Mm. Du kan se på hvordan det gjør det skjer.
Ja. Ja.
Da har vi en tegning av hjernen her. Skal vi se. Det hjernen. Jeg har en litt modell av hjernen også, på siden av. Her ser vi som sånn hjernen, og så har vi tegnet en modell av tegningen av hjernen på tegningen her sånn. Og her på siden av hjernen, omtrent her sånn, så det et område som heter motorisk bark.
Mm.
Det omtrent her, jeg kan tegne hvor det den. Skal vi se. Omtrent, skal vi se her, tenker jeg. Motorisk bark. Og det et område I hjernen som veldig viktig for å sende signaler til musklene når du skal bevege deg.
Mm.
Og da går det nervesignaler fra hjernen der sånn, og nedover I kroppen. Vi kan se på det hvordan det fungerer.
Men Lars, hadde vi greid oss uten motorisk bark?
Vi hadde klart oss uten den. Vi hadde ikke klart å bevege oss så mye uten den.
Så hadde vi ikke vi hatt den, så hadde vi vært lam.
Ja, og det skjer faktisk.
Ja.
Hvis det hvis det for eksempel et hjerneslag, som rammer opp kanskje enten I motorisk bark, eller kanskje I nærbanen rett under der sånn, den går fra den barken mot armen eller beinet, og hvis det rammes der ved et hjerneslag, som enten en blødning eller et infarkt I hjernen, da, så vil det kunne gjøre på nabilam en nedsatt kraft I den I de musklene som skulle fått nerveforsyning derfra.
Mm.
Kan se på hvordan det ser ut I nærbanen, hvordan det Skal vi se. Her har vi en tegning igjen, som viser da hjernen sånn, og ryggmagen, her er ryggmagen tegnet litt tjukkere enn egentlig da. Men her motorisk bark oppi der. Og da går det en nervebane nedover, skal vi se på det. Starter sånn oppi motorisk bark der, og så går det ned her I den delen av hjernen som kalles hjernestammen, og der skifter den side. Sånn.
Men hvorfor skifter den side?
Ja, det et godt spørsmål hvorfor det sånn. Men det sånn I naturen, og hvorfor den skifter side. Det kunne godt sånn kunne fungert like bra om den ikke skifter side, men det sånn der.
Det bare sånn det.
Ja, sånn anatomien rett og slett. Og da går ned nedover her sånn. Et av sted nede i ryggmagen her sånn, så det en kobling til en ny nervecelle. Og den faktisk slik at det en nervebane hvor det nerveceller som lange de utløpende tennene, de kjempelange, eller lange I hvert fall, går herfra og helt ned. Så cellene så lange som det.
Mm.
Og her nede en kobling, en kontaktpunkt til en ny nervecelle. Tegner sånn som det. Og så går det da ut, og nå går vi ut I det perifere nervesystemet, sant?
Mm.
Ut her, I armen, helt frem til muskelen I hånda, og da kan du gjøre den vesen med hånda di.
Mm. Mm. Så egentlig da, for at hjernen skal fortelle fingeren min at den skal bevege seg, så den nødt for å gå gjennom x antall koblingspunkt før fingeren faktisk greier å bevege seg?
Ja, det faktisk sånn. For det faktisk, det som ikke tegnet her, at motorisk bark ikke alene om jobben. For det får hjelp av andre områder inni hjernen der sånn, som forteller motorisk bark hvordan den skal gjøre det.
Mm.
Og ikke nok med det. Skal du klare å bevege fingeren? Du kan prøve å sette fingeren på nesa.
Ja.
Sånn. Sånn, ja.
Sånn.
Ja, sånn, ja. Det går bra.
Ja.
Og det å klare å bevege den sånn, det gjør den nervebanen som tegnet her nå. Men du må klare å koordinere det også, og klare å treffe nesa. Og det en andre hjernen som med å hjelpe til med.
Mm.
Det faktisk lillehjernen som sitter bak der.
Mm. Så egentlig kan vi si at jeg bruker hjernen mer når jeg gjør sånn, kontra når jeg bare sitter sånn.
Du bruker nok lillehjernen da også, for da gjør du noe annet for det, og så må du koordinere med lillehjernen faktisk.
Okay, så jeg bruker ikke mer av nervesystemet når jeg gjør sånn
ja,
enn sånn?
Ja, det vanskelig å si. Du bruker litt andre deler, kanskje. Litt andre muskler, for eksempel. Ja, og da går andre nervebaner. Men lillehjernen er med å koordinere det, så har lillehjernen gir da meldingen bort her. Nervebanen der, sånn.
Mm.
Eller kobler det på her nede oppi der, sånn.
Mm.
For å klare å koordinere det riktig. Så ser vi her da, at i og med at det skifter side på den banen der, så er det faktisk høyre del av storhjernen som styrer bevegelsen i venstre del av kroppen, mens venstre del av hjernen, storhjernen i hvert fall, styrer bevegelsen i høyre del av kroppen. Så er det.
Og det er egentlig bare fordi at nervesystemet skjer, eller gjør de der kryssningene bak.
Ja, kryssningene blir her sånn. Og lillehjernen så krysser ikke faktisk i banene så mye, så der er det faktisk når du gjør sånn med fingeren din, så er det venstre lillehjernen som gjør at du klarer å gjøre vesen i kraften, men det er høyre del av lillehjernen som er med å koordinere det, faktisk.
Sånn. Fascinerende.
Ja. Det var det. Det er litt om hvordan bevegelse, ja.
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 Så, ja. Så er det jo det her med fingrene. Altså, du sier jo det at hjernen sender de signaler for å bevege fingrene.
Ja.
Går det da signalet tilbake igjen langs nervesystemet og så opp med at, ok, nå beveger fingeren seg?
Ja, det gjør det for, egentlig gjør det det også.
Ja.
Fordi at når du beveger fingeren, så merker du at du gjør det.
Ja.
Og du kan lukke øynene, sant? Og så kan jeg si til deg, ta fingeren din rett opp nå, og så skal jeg gjøre noe med fingeren din. Sånn, så holder du øynene lukket. Det er sånn. Så spør jeg, hvilken vei bøyer, eller hva gjør med fingeren din nå?
Ja, du bøyer den.
Jeg bøyer den,
ja.
Og nå?
Retter den ut.
Ja, det kjenner du, selv om du ikke ser det.
Mm.
Det er fordi det går signaler her nede fra fingeren din, opp til hjernen din,
forteller
at du gjør det her sånn.
Ja.
Og det samme lignende skjer også hvis jeg nå tar en sånn tannpiker som er sånn, da, og stikker litt på fingeren her, kjenner du det som små strekk.
Det gjør jeg.
Og hvis jeg tar en sånn vattott, hva kjenner du da?
Nå kjenner jeg at du stryker på den.
Ja, ikke jeg sagt om vattott, men jeg sa jo at du kjenner forskjellen. Hvis man lukker øynene, så skal du si hva er det jeg kommer med nå.
Nå er det tannpirkeren,
ja.
Ja.
Og nå er det?
Nå er det den bomullspadden.
Ja.
Ja.
Den forskjellen kjenner man, vi kjenner sånne ting.
Ja.
Og det er fordi det går nervesignaler oppover. Og da skal vi se på det. Skal vi se. Fordi det er nemlig en annen del av hjernen, eller et annet område av hjernen, da, som er med å ta imot de signalene der, sånn, som går fra fingeren opp til hjernen.
Mm.
Og det sitter rett bak motorisk park. Tegnet her, ja. Der er det.
Mm.
Dette er sensorisk bark. Sånn. Og når jeg stikker deg med en tannpirke på fingeren, så må det gå signaler helt fra fingeren opp dit, for at du skal kunne kjenne det.
Og det er de samme signalene som også kommer fra hjernen for å gi beskjed om at fingeren skal...
Ja, det er samme type signaler, men det går i andre nerveceller, nervebaner. Vi skal se på de nervebanene også. Her har vi den. Her har vi sensorisk bark oppe i hjernen din. Og nå tok jeg tannpirkeren her borte på fingeren her borte, sant?
Mm.
Her, tannpirkeren, der sånn. Stakk der litt på fingrene. Og det som skjedde da, var at det gikk nervesignaler herfra, jeg kan ta en annen term i den, tror jeg.
Mm.
Herfra, fra fingrene, sant? Og oppover her. I nerveceller, som går helt inn dit, det er lange nerveceller, sant? Det er kjempelange, fra fingrene og helt inn dit, det er samme celler.
Samme celler. Har vi så lange?
Ja, så lange har vi. Vi har fått enda lengre i beina, de går helt fra tærne opp i ryggen.
Mm.
Ja. Og det er sånn, inni ryggmagen, så er det litt forskjellige veier å gå. Vi kan vise deg en her nå. Da kan du krysse over her til Mosas side. Og derfor er det at du oppfatter med venstre hjernehalvdel. Venstre høyre, høyre hjernehalvdel. Og så går den nervecellen videre oppe der. Så er det en liten kobling til der, faktisk. Og så en ny nervecell derfra helt opp i det vi kaller for sensorisk bark. og når signalet må gå hele veien derfra opp dit, for at du skal klare å kjenne det stikket i fingeren.
Ja. Men går nervecellen noen gang feil vei? Altså, kunne han egentlig endret vei når han hadde kommet til ryggmargen, og i stedet for gått opp til hjernen, faktisk gått ut i andre hånden i stedet for?
Normalt sett gjør det ikke det.
Nei, andre, men det er mulig at de kan gå feil vei.
Ja, du kan, når du tester, og når du tester, undersøker nervene fungerer, så er det noen undersøk som man gjør, man stikker nål inn nervene, for å se hvordan de fungerer.
Mm.
Og når du stikker nål inn her sånn, så vil faktisk nervesignalet gå begge veier, kan gjøre.
Mm.
For nervesignalene er egentlig samme type signal, men grunnen til at det går den veien der sånn, at den nerven der blir stimulert når du stikker deg på fingeren nede, og det er den der det stimuleres, og da signalet den veien der sånn.
Mm.
Når vi gjør en bevegelse, så stimulerer vi nervesteder i hjernen, og da går det utover mot muskelen for å bevege den på en måte. Mm. Så, men nerver kan egentlig sende signaler begge veier.
Mm.
I praksis så er det slik at de går den veien som de er satt opp til å
Men nervecellen kunne aldri ha gått ifra hånden og så opp, og så plutselig funnet ut hva drit i hjernen, nå har jeg lyst til å gå ned i foten i stedet for.
Nervecellen ligger jo fast der, men nervesignalet vil vanligvis ikke gjøre det, nei.
Ja.
Det eneste er reflekser.
Mm.
Reflekser, det... skal vi ta en refleks?
Ja.
Prøv det. Vi kan prøve her. Hvis du... Altså, vi må ta det sånn, kanskje. Hvis du sitter her og er helt tung i tung i armen din, sånn, så skal jeg slå her. Helt og tung i armen din. Ser du det? Da spetter armen ut litt.
Mm.
Det som skjer der, det at da går det et nervesignal fra noen sanseceller her inne, i senen og muskler sånn, inn til ryggmargen, og rett ut igjen dit. I muskelen som da trekker sammen.
Så de signalene går ikke innom hodet og så tilbake igjen?
Nei, da går de bare inn i ryggmargen og ut igjen. Ja.
Er det andre ganger at det skjer, at nervesignalene ikke er innom hodet?
Det skjer andre ganger også. For eksempel hvis du tar på en varm kokeplate, så kan du ta på den, og så du kanskje merker at du kan ta ved kånda, så gjør det vondt etterpå.
Mm.
For det at du gjør det vondt etterpå, det er fordi at det tar litt tid før de signalene kommer opp i hjernen din. Men du tar ved kånda på det vi kaller refleks, og den går bare fra det varme fra hånda inn i ryggmargen og ut igjen til musklene som trekker hånda vekk, og det er en måte at kroppen kan komme seg unna en fare på. Ja.
Men hvorfor går ikke de signalene inn i hjernen når de andre gjør det?
De går, altså du kjenner hjernen også, for du får jo vondt av den varme platta.
Ja.
Men i tillegg til at det går til hjernen, så går det også da signalet ut igjen til hånda som trekker den vekk, for det er raskere måte å reagere på enn mot opp i hjernen og tenke deg om før du skulle ta ved hånda i sånn.
Mm.
For du kan brenne deg på hånda hvis du er for lenge på den plata. Derfor er det sånn.
Så egentlig i faresituasjonene så trenger ikke nervesignalet å gå inn til hjernen for at vi skal reagere?
Nei, for noen ganger på det vi kaller reflekser så går det ikke opp til, til det vi kaller bevisstheten vår. Da.
Mm.
Ja. Mm.
Så det er egentlig sånn at da jobber kroppen på autopilot?
Ja, det gjør den faktisk uten at du behøver å tenke om det. Reflekser, det skjer uten at du behøver å tenke over det.
Mm.
Ja, det gjør det.
Men er det litt samme situasjon når vi for eksempel går på autopilot? Eller når vi går til og fra jobb på autopilot?
Ja.
Er signalene innom...
Ja, altså, jeg kan ta først etter fordelen med at du får velkomne er jo for å gi fort.
Ja.
Problemet er at nervene leder jo veldig fort signalene i seg selv. Så det går ikke lang tid for å ha mat i hjernen vanligvis. Når du stikker deg, så kjenner du meg en gang.
Mm.
Det er fordi at nerveceller er en tegning av nerveceller. De har noen celler rundt seg, ofte, som ligger rundt her. Rundt cellen sånn. Og de cellene der sånn, de isolerer nerven, gjør at det går veldig fort.
Mm.
Men så er det noen nerveceller som ikke har det. Og da går det senere.
Hvorfor har ikke alle nervecellene det?
Det kan du lure på, men det er sånn det er anatomien her.
Igjen, bare sånn det
er. Det er sånn det er.
Mm.
Du kjenner veldig fort når du tar på en godplate, berøring og fort. Men det å brenne seg på en godplate, da kan du kjenne smerten etterpå. For da går det i nerveceller som kanskje ikke har sånne, vi kaller det myelin, som ligger rundt her sånn. Mm. gjør det. Men så hadde jeg på å gå på autopilot, ja. Altså, hjernen, den har evnen til å huske en del ting, da.
Mm. Mm-hmm.
Og hvis du går til jobb, for eksempel, så har du gått til jobben veien kanskje 100 ganger, eller til og med kanskje 1000 ganger hvis du jobber i samme plass lenge. Mm. Og da har du så godt innarbeidet den veien at du tenker ikke over at du må gå i det veikrysset sånn og sånn.
Mm.
For at du har gjort det så mange ganger før, at du bare gjør det, først er du fremme på jobben. Mm. Kanskje godt tenkt på noe helt annet underveis. Og det, det er liksom at, at hjernen på en måte har lært seg ting, det er egentlig læring da. Og det blir så innlært at det nesten virker helt automatisk.
Mm.
Nett med å lære å huske er jo egentlig veldig sammensatt da.
Mm.
Det gjør det. Hukommelse, det husker ting, det er ikke, det er veldig samme som komplisert. Og hjernen, se på hjernen nå, så hjernen har jo, vi har storhjernen her nå, sant?
Mm-hmm.
Her er vi lillehjernen her nede, her sånn. Og man kan dele hukommelse på forskjellige måter, men det som mye som fakta, kunnskap, sånn, altså kunnskap om altså at når ble unioner om Norge har oppløst, det var 1905, det som fakta ting, det er lager en plass opp i storhjernen.
Mm-hmm.
Stort sett. Og også det å huske ting fra eget liv, ligger lagret rundt i storhjernen. Det er vanskelig å si akkurat hvor, det er det.
Mm.
Mens det å huske, eller kunne, det å lære å sykle for eksempel, det lærer man når man er liten, og så kan man det etterpå uten man tenker over det egentlig. Og der er antagelig lillehjernen viktig for å huske sånne ting. For,
så autopilot-hukommelsen ligger bak i hjernen, mens resten av hukommelsen ligger flere deler.
For hvis det er prosedyrer, sånne litt enkle ting, som å sykle, svømme, sånne ting, ligger litt mer i lillehjernen. Men autopiloten er nok ikke litt lett å plassere alltid.
Nei.
Er ikke? Man husker jo, det å huske ting og lære ting er jo veldig avhengig også av oppmerksomhet og motivasjon.
Mm.
Det er det, og ja. Også at man husker ting fordi man ja, skal jeg si for noe kanskje liksom, hvis det er litt spesielt.
Mm.
Og den tar en historie der kanskje.
Ja, gjør det.
Ja, man husker jo spesielle ting, og en ting jeg tenkte på som, hvis jeg tenker bakover en sånn helt, helt ufarlig hendelse egentlig, det var 1988, mente jeg da. 32 år siden det.
Mm.
Da var vi ute på Austevoll og spilte en fotballkamp der på en grusbane. Og den kampen, den husker jeg mer enn de fleste andre kampene. Hvorfor det? Jo, fordi at det, den kampen så skårte vi 6 mål. Det var bra. Og de andre skårte bare 1.
Mm.
Og det høres veldig bra ut.
Ja.
Men det er ikke derfor jeg husker kampen. Det er for at den kampen så tappte vi, nemlig. For de 4 av 6 målene, de var selvmål. Så vi tappte 5-2 i den kampen der sånn faktisk, ja. Mente jeg da. Og jeg husker, jeg skårte 1-mål selv, husker jeg. Og så husker jeg de andre skårte, en annen skårte 2, og så videre. Og sånn husker jeg den kampen der, for det var for det som var så spesiell.
Mm.
Og jeg husker det regnet voldsomt, det er skikkelig dårlig vær. Så tenkte jeg, er det sånn at ok, det er sånn jeg husker det var. Men så er hukommelsen tross alt ikke alltid helt å sole på. Så jeg kan ikke vite om det var helt sånn som jeg husker det. Så da tok jeg en telefon, ja. Til 2 gode kompiser i dag.
Og husket de en fotballkamp er likt, så det ikke?
Ja, og det vil jeg sjekke.
Ja.
Men de gjorde det. Og de husket det samme som meg.
Mm.
Og han ene, han husket godt, ja, han husket kjempegodt den kampen, for det var spesiell, altså, det var spesiell kamp, det husker jo at vi husker, eller sant?
Mm.
Han husket det godt, og han husket også det regnværet som jeg husket også, det var en av det. Og han husker også at banen var liten, at det var veldig liten plass rundt skolen ved siden av. Han husket alle selvmålene.
Mm.
Men han var ikke, han hadde et annet antall selvmål, så han var 3, jeg tror det var 4, ikke sant?
Mm.
Og han hadde annet resultat på kampen jeg hadde. Vi hadde tapt, det var en av. Vi hadde forskjellige der. Så vi husker ikke helt riktig, det var detalj som var forskjellige.
Mm.
Og den andre kompisen jeg snakket med, han husket også selvmålene. Og jeg mente å huske at et selvmål kom fordi at det var så hjørmete han glei på hjørmete.
Mm.
Men han lurte på om det var så veldig mye sol, at han blendet solen. Ikke at vi har det, forskjellige ja. Oppfattninger av dette her. Og minnet dreier seg med tida. Og det ikke sikkert at min oppfatning av den situasjonen den riktige, for at man får altså minnet forandrer seg.
Mm.
Kanskje husker jeg feil, og vi husker ofte en del feil faktisk, selv om vi tror vi husker riktig.
Så men altså, hvordan kan det egentlig forklares at du husket noe? Altså, en ting å huske antall selvmord, ikke selvmord, men selvmord, mål. Men altså, at en av dere tenkte at, ok, her det solen, de to andre var regn.
Ja, skal tilføre at han, jo, det hvordan tilføre at han som solen var solen, han var usikker om det var sol eller regn. Når lupet var blendet av solen.
Ja.
Men sånne ting, det fordi vi dreier nok minnet, vi husker ikke alle detaljene lenger. Og så får vi, og til og med dette var lenge siden, men jeg tror at det kunne skjedd også med ting som var mye nyere.
Mm.
Og ting som, altså hvordan var det da vi var på besøk der den dagen og gjorde noe sånt nå? Jo, kanskje var det at jeg husker at vi spiste en veldig god lasagne. Men så kanskje kona mi sier at det var, ja, vi har kjempegod Mozart-a.
Mm.
Altså, vi kan ha forskjell, det kan ha vært i går.
Mm.
Så sånne ting vi kan være sikre på, er egentlig ikke alltid ikke sikkert.
Nei.
Hukommelsen er ikke alltid sole på.
Nei. Men det jo litt sånn som meg og min søster. Husker jo, hun husker jo ting som jeg ikke har sjans til å huske.
Ja.
Som for eksempel så er jo hun på utdannet seg til veterinær.
Mm.
Og pappa, når han trenger gjerne nummer, sauenummer, eller geitenummer, eller hva enn det er, så kan han sende melding til søsteren min og si det at, ok, du, den halvbrune sauen som haltet for 3 år siden, hva var nummeret på den sauen? Ja. 2 sekunder etterpå så har han fått nummeret.
Ja.
Det er sånne ting, jeg hadde ikke husket til 3 sekunder etter at jeg hadde sett sauen en gang.
Nei, og det er nok, vi er forskjellige sånn.
Ja.
For først kan jeg like at noen er flinke til å huske detaljer. Det en ting.
Mm.
Men det også en annen faktor, at hun jo utdannet til veterinær.
Mm.
Så hun sikkert kanskje mer enn gjennomsnitt interessert i dyr og sauer og sånn.
Mm.
Og da både oppmerksomheten rundt den episoden, motivasjonen rundt den, en faktor som gjør at hun lettere husker det enn andre.
Mm.
Så det sånn som kan spille inn.
Så hukommelse går veldig på interesse og, eller motivasjon.
Går på interesse?
Ja.
Så en som veldig interessert i aksjekurset er sikkert mye flinkere til å kunne valutakursen og aksjekursen på børsen enn det jeg er sant til å gjøre.
Mm.
For eksempel.
Mm.
Og hjernen, det er en faktor.
Mm.
Mm.
Fascinerende.
Ja.
Og så er det jo det her med nervesystemet er jo utrolig sentralt med altså det kommunikasjonen mellom kropp og hodet.
Mm.
Kan det noen gang feile?
Ja, det kan det skje ved sykdommer, for eksempel. Vi kan se på kanskje en plansje her.
Ja.
Hvis vi ser på, dette var da det vi kalte motorisk spark.
Mm.
Her ser vi nervebanen som går fra hjernen og ned til armen, her sånn i muskelen her sånn. Som vi kan bevege armen. Og som jeg nevnte i sted, hvis vi får et hjerneslag, en blødning for eksempel, som sitter oppi her, eller et infarkt, blodpropp som tetter blodåret, så ikke blir oksygen, da vil noe av hjernen her sånn bli ødelagt.
Mm.
Da kommer ikke signalet lenger enn dit. Og det er som å kutte en elektrisk ledning.
Mm.
Da får ikke den muskelen sine nervesignaler.
Så da kan man egentlig si at får man slag der oppe, så vil egentlig resten av nervecellen ned til armen, den vil være ufungerbar.
Ja, da vil den ikke få det signalet fra den nerven i hvert fall.
Mm.
Og det samme gjelder det vi så i sted på signalet fra huden og inn. At man kan miste følelsen, eller få en dårlig følelse i huden, da, fordi at signalet kommer ikke opp til hjernen. Andre ganger så skjer jo skaden lenger ned. Det kan skje i ryggmargen, også ute i nervebanene. Det er sykdommer som rammer nervene her ute. Det er forskjellige sykdommer som gjør det, og da kan man bli nummen i fingrene, og kanskje få dårlig kraft i hender og i føtter, fordi at nervebanen er ødelagt. Det er sykdommer etter polyneuropati, for eksempel, som gjør det. Så kommunikasjonen mellom hjernen og kroppen er avhengig av at det er intakt bane egentlig hele veien.
Mm.
Men det som er kanskje litt sånn fint da å si at når man får en sånn skade, da, et hjerneslag, så det så sånn som at det mulig å gjenvinne funksjoner til en viss grad, da, i større eller mindre grad.
Mm-hmm.
Ofte, ikke alltid, men ofte det. Fordi at hjernen har en viss plastisitet, sier vi. Det vil si at da kan kanskje andre områder i hjernen ta over litt av de funksjonene som den nervebanen hadde, slik at man med tida får noe bedre funksjon i den armen.
Mm.
Og dette aller mest tydelig på unge mennesker. Da.
Mm.
Hvis en 20-åring skulle få en sånn skade, så vil det være egentlig mye lettere for å rehabilitere seg enn hvis en 8-åring får det.
Mm.
Nå som en 80-åring vil kunne komme seg med trening. Så det er viktig, viktig etter for eksempel hjerneslag at man får trening, at man får fulgt opp på det som har kommet tidlig i gang med trening. Man skal ikke ligge i senga liksom da, man skal i gang med ja, for den grad som kroppen klarer det, og man tåler det, at man i gang med aktivitet for å gjemme funksjoner.
Men vil man alltid ved hjerneslag kunne trene seg opp igjen?
Det er vanskelig å si alltid.
Nei.
Det vil jeg ikke si. Men ofte kan man i hvert fall bedre funksjonen.
Mm.
Mm. Fordi at hjernen har evne til å gjenvinne en funksjon hvis han bare er tidlig i gang. Det gjelder å komme tidlig i gang med sånne ting.
Mm.
Det også går litt på at man får hjelp at man er oppe på motivasjon faktisk.
Mm.
Gjør det. Mm.
Men er det noen som lettere kan trene seg tilbake etter slag enn andre? Er det forskjell på det, eller er det bare sånn stå på vilje som ja, det handler om? Ja,
viljen og hjelpen man får rundt er viktig. Ja. Men som jeg sa, alder er en faktor i hvert fall som har noe å si der. Det er det. Så kommer det an på hvor dette hjerneslaget sitter da.
Ja.
Altså, hvilke funksjoner som er utlagt, for det er ikke alle funksjoner som er like lett å trene opp. Det er litt forskjell på det. Ja, det er det. Det er jo slik at vi har sett noen funksjoner vi har. Da, en funksjon som alltid rammes ved hjerneslag, det jo språk.
Mm-hmm.
Hvis jeg ser hjernen her nå, er det da hjernen sånn da, igjen. Det sånn. Så er det to funksjoner som da, to områder i hjernen som er særlig viktige for språk.
Ja.
De sitter et her.
Altså litt frem i hjernen.
Litt frem i hjernen, ja.
Mm-hmm.
Og det der er egentlig det vi kaller talesenteret vårt.
Ja.
Det er viktig for å klare uttrykk i språk. Litt lenger bak her. Omtrent der. Så et område som har vist seg viktig for språkforståelse.
Ja.
Og litt spesielt med de språkområdene, da, det at de er stort sett bare på en side i hjernen, mens disse andre barkene her har vi på begge sider, så er områdene som har med språk å gjøre, tale og språkforståelse, hos de aller fleste på venstre side. I hvert fall hos høyrente er det nesten alt på venstre side. Hos venstrente så er det litt mer arabelt for læreren, men det er bare på ene siden i hjernen de er. Og det er det en spesiell sak med språk, at det er egentlig bare plassert på ene siden i hjernen.
Ja. Så det er derfor vi av og til kan se at slagpasienter, når de mister taleevnen,
ja,
men likevel forstår det vi sier, så er det fordi at slaget har rammet talesenteret, da, og ikke språkforståelsesenteret.
Stemmer.
Ja.
Da har slaget rammet her, men det senteret forstår, det er intakt.
Mm.
Ja, det er det.
Men er slaget, eller er den blodproppen stor nok, så kan den ramme begge deler?
Det kan den. En blodpropp kan være så stor at den tettere enn en veldig stor blodåre. Da kan det ramme ganske mye av hjernen, og da kan det ramme både tale og det å forstå språk.
Mm.
Og det vil også samtidig ofte ramme en del av dette med motorikk, altså bevegelser, og også dette med hudfølelse i den delen av kroppen, den siden av kroppen som da rammes.
Mm.
Ja. Hvis pasienten har fått et forslag på andre siden av hjernen, så kan det bli rammet seg med en helt normalt språk, for det er ikke språksenter på den siden av hjernen.
Ja.
Ja.
Men Lars, for oss som er helt friske, som ikke har slag eller fått några blodpropp här och där. Kan vi träna nervsystemet till att bli bättre?
Ja, vi kan nog det.
Mm.
Jag tror att jag ska säga så allt med att jag kan inte så mycket om träning här nervsystemet. Att jag ska utbilda någon expert på akkurat det. Mm. Tror jag ska göra, men det med att träna nervsystemet, det på att bruka hjärnan då.
Mm.
Det är viktigt.
Mm.
Både fysisk aktivitet och mentalt så kan man träna den, det brukar hjärnan.
Mm.
Och det kommer allt från det och alltså vara fysiskt aktiv där inne, men också detta med att stimulera hjärnan det vi kallar kognitivt då. Alltså bruka tanken spela schack, lösa kryssord, sudoku och sånt ting. Och det är på något sätt kanske bara det och inte minst bara det att vara social.
Mm.
För att vi är inte ett vakuum. Vi lär heller inte ett vakuum. Vi lär ju i samhandling med andra. Så det på något sätt att ha ett nätverk runt sig, det på något sätt att samhandla, det är också egentligen hjärnträning. Och tänker på att det är jag tror att sociala individer. Och det gör att vi hjärnan vår också har gott av det och möta andra runt oss. Vi ser att det är mycket av läringen vi har gjort har skett i social setting, rätt och lätt. Och det påverkar oss väldigt.
Ja. Så det vi egentligen kan säga är att för att få en bättre hjärna och kanske då ett bättre nervsystem, bruk hjärnan och vara i fysisk aktivitet.
Ja, det är inte dumt.
Nej.
Nej, det är det inte. Det är det inte. Det är en annan ting som jag tänkte att om hjärnan är detta med att hjärnan, vi kan av till vi lurt då, av hjärnan.
Kan vi?
Ja, vi kan det.
Mm.
Jag kan visa en liten tegning här.
Ja.
Se på den där.
Mm.
Det är två linjer, den och den.
Mm.
Vilken ser längst ut?
Jag vill ha sagt den till högra.
Ja, den ser längst ut. Vi kan lova att jag har kontroll mot dem. Och den är akkurat lika långa.
Mm.
Och det är lite för att ja, här är det så att hjärnan vi ser med hjärnan vår. Och det att se, det gör med synsbarken vår. Vi ser egentligen inte med ögonen. Ögonen är det som gör att vi får det in och utifrån. Men så måste gå till nervsignaler från ögonen och tillbaka till hjärnan vår.
Mm.
Och där bak, helt bak i hjärnan här, sitter det som vi kallar synsparken och uppfattning.
Mm.
Hörsel också, för det är en sån hörselsparken här på sidan. Men synen är så signalet vi ser här sån, det kommer då in till hjärnan vår och avbildas eller inne i nervceller i hjärnan vår här.
Mm.
Men så är det andra områden runt då, runt den synsparken som är med och tolka det vi ser för oss. Och här är det så att dessa streckarna här sån runt här, de är med och ger oss förvirring av längder här. Så vi tror det ser för oss ut som den där är längre än den.
Ja. Men bara sån avslutningsvis då, kunde visst vi är flinke till att tänka sudoku, kryssor, fysisk aktivitet, vill man då kunna träna upp hjärnan till att sätta att de faktiskt var lika länge? Eller vill det för alltid vara en illusion?
Gott spörsmål. Jag tror jag skulle ha det spörsmålet hänga i luften lite.
Ja.
Jag tvivlar på att man klarar att träna sig upp det faktiskt. För det är en sån, det är nog något annat som gör det.
Ja.
Jag tror inte mycket kryssor och sudoku vill göra att man vill ändra på akkurat det. Det tror jag inte.
Sör nog.
Jag tror inte det alltså. Men oavsett så är det bra med det att stimulera hjärnan och inte minst ta i samarbete med andra samarbete med andra också det är det så det tror jag vi tränger
så träna hjärnan och vara en fysisk aktivitet med andra ord
det är inte så dumt råd i alla fall
och med det så tack Lars för att du fortalt oss lite om nervsystemet och om hjärnan
ja det var artigt att vara med
så bra